Broers en susters, is 'n gepaste psalm wat ons so pas gesing het. Een ding, dit het ek allermees begeer om in u huis te woon, o Heer. En dis in daardie gees wat ons ook hier saam is en ons bede is dat die Here ons ryklik sal seën. Daar is net een afkondiging namens die kerkraad en dit gaan oor die collectus. Dit is vandag bestem vir die kerk. Die nagmaalskollekte was vanmôre al in die Daardie collecte is aanbeveel deur die diakens, maar dis, ons gee dus net vanavond vir die kerk. Ons wil na die fotum en die seën groet saam sing uit Psalm 93. Die Heere geer die kleed van heerlikheid wat hom omstraal is enkel majesteit. Psalm 93, al vier die verse, nadat ons die groet van die Heere ontvang het. Kom ons gaan staan en voor sy aangesig. En dan bely ons, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En die Here groet ons, genade vir julle en vrede van God onze Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons verenig saam in gebed voor die Here. Here onse God, alles in hierdie wêreld is verganklik. Alles in hierdie wêreld gaan verby. Daar is een ding wat onskenbaar bly bestaan en dit is u trou. U verbondstrou. En daarop mag ons bou, daarop mag ons staat maak. Hoe dwaas is het daarom wanneer ons bou op allerhande verganklike dinge, op mense, mense wat teleurstel of mense wat siek word of doodgaan. Hoe dwaas is dit om te bou op geld of mag of status? Here, leer ons om slegs aan U vast te hou in lewe en in sterwe. Vader, ons dankie dat U ons vanmiddag weer hier saambring. Ons ken dit as 'n goeie gewoonte, goeie gebruik. Maar U wil ons ook daardeur seën. U wil ons nie leeg laat huis toe gaan nie. U het ons gebring en daarom sal U ook vir ons gee wat ons nodig het. Ook al is dit deur gebrekkige prediking. Vader, wil U ons voed, ons siele laaf ook in die warmte, dat ons versterk weer huis toe mag keer. En ons maak daarop staat dat U dit sal doen. Seën die opening van die woord en verbind U gees daaraan, sodat dit kragtig in ons harte werk. Ons bid U dit in Christus se naam. Amen. Gemeente, dit is alweer 'n ruk gelede dat ons die laaste keer gekyk het na die brief van Jakobus, maar ons wil verder gaan daarmee. Jakobus 2, ons het die vorige keer, dit was einde Oktober, verlede jaar het ons gekyk na die eerste 13 verse. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees, want ons sien twee parallelle gedeeltes. Twee dele van 13 verse elk, wat op dieselfde manier opgebouw is. Elkeen begin met een stelling, daarna volg illustratie, daarna maak Jakobus een gevolgtrekking, dan volg daar een soort dialoog met bewyse uit die skrif en dan uiteindelik een finale gevolgtrekking. En dan is ons tekstverse, wat ons nie weer gaan lees nie, is verse 14 tot en met 26. So kom ons begin by vers 1. My broeders, laat julle geloof in onze Here Jesus Christus, die Here van die Heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Want as daar in julle vergadering een man inkom met goue ringe aan die vingers, met 'n prachtige kleed aan, en daar kom ook 'n arm man in met vuil klere aan, en as jylle opsien na hom wat die prachtige kleed dra en vir hom sê, gaan u op hierdie goeie plek sit. En vir die arme sê jylle, gaan jy daar staan of hier onder my voetbank sit, het jylle dan nie by jylle self onderskeid gemaakt en regters met verkeerde oorlegginge geword nie? Luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie? Maar jylle die arme man oneer aangedoen. Is dit nie juist die rykes wat jylle oorweldig en jylle voor die regbanke sleep nie? Is dit nie jylle wat die edele naam belaster wat oor jylle aangeroep is nie? As jylle evenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jou self, dan doen jylle goed. Maar as jylle partydig is, doen jylle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Want wie die hele wet onderhou, maar in een op sig struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy oortreder van die wet geword. Jylle moet so spreek en so doen, soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie, en die barmhartigheid roem teen die oordeel. En dan ons tekst, wat baat het my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom toch nie red nie. As daar nou 'n broeder of suster naak is en in die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan jy in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat dit? Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duivels glo dit ook en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig, toe hy Isaak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie? En is Ragab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke, toe sy die boodskappers ontvang met 'n ander pad weggestuur het nie? Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Ons lees hier van Abraham wat 'n vriend van God genoem is. Nou ons het 'n baie bekende en geliefde psalm wat hieroor gaan. Psalm 105. Verbond met Abraham, sy vriend, bevestig hy van kind tot kind. Kom ons sing hierdie psalm in antwoord op wat ons gelees het, Psalm 105, die verse 4 en 5. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, dis 'n verstommende gedeelte wat ons so pas gelees het. Een wat moontlik ons gereformeerde fondamente skud. Dalk twyfel meebring. Of op die heel minste vrae oproep oor hoe ons hierdie gedeelte moet verstaan en hoe ons dit met ander skrifgedeeltes moet versoen. Maar oor een ding hoef daar geen vraag of twyfel te wees nie, en dit is Jakobus se boodskap in hierdie gedeelte. Jakobus herhaal dit ten minste 4 keer, op verskillende maniere. Hy begin alreeds daarmee in vers 14, geloof sonder werke kan ons nie red nie. Vers 17, geloof sonder werke is dood. Vers 20, geloof sonder werke is dood, of soos die 2020 vertaling dit het, geloof sonder dade is nutteloos. En vers 26, geloof sonder werke is dood. Dis Jakobus se refrein. Dis sy refrein in die mineur. En teenoor die mineur staan die majeur van vers 24. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie? Nou, hierdie is moeilik verteerbaar vir gereformeerdes wat die sola fide, die geloof alleen, met moedersmelk ingekry het. So ons gaan vandag hard moet werk om hierdie raaisel te ontrafel. En ek stel voor jou maar die Bybel by die rand, ons gaan bietjie daarin moet rondlaai. Die tema is geloof, regverdiging en goeie werke. Hoe 'n Bybelse dilemma opgelos kan word. Geloof, regverdiging en goeie werke. Hoe 'n Bybelse dilemma opgelos kan word. En dan gaan ons op 4 pare persone let. Ons gaan eerstens let op Jakobus en Paulus. En daarna gaan ons let op Abraham en Rahab. Dan gaan ons kyk na gereformeerde duivels en duivelse gereformeerdes. En tenslotte gaan ons kyk na Christus en ek. So dis die 4 pare persone waarop ons gaan let. Geloof, regverdiging en goeie werke, hoe 'n Bybelse dilemma opgelos kan word. Kom ons kyk eers na Jakobus en Paulus. Dis waar ons die ontrafeling van hierdie dilemma begin. Dis hier waar die knooppunt lê, né? As jy 'n bol tou het wat gekoek geraak het, dan soek jy na die knooppunt. Na daardie plek waar die gekoekery sy middelpunt het, want as jy daar kan ontrafel, né, dan gaan die res ook loskom. Nou die knooppunt van Jakobus se boodskap in ons teks en wat ons moet probeer ontrafel, lê by sy verhouding met Paulus. So dikwels in die geskiedenis is Jakobus en Paulus teenoor mekaar geplaas, asof hulle radikaal verskillende boodskappe oor die verlossing verkondig. Sommige meen selfs dat Jakobus in vers 20 van ons teks 'n venynige en 'n bedekte verwysing na Paulus ingebou het, wanneer hy sê, maar wil jy weet, o nietige mens, dit sou dan die verwysing na Paulus wees, wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Nou, van waar hierdie veronderstelde vyandigheid tussen twee broeders wat mekaar in Galasiërs 2 nog die regterhand van gemeenskap gegee het? Hulle het mekaar sy hand geskud, hulle het gesê, ons is broeders. Hoe kan hulle dan nou sulke verskillende boodskappe verkondig? Wel, gemeente, op die oog af staan Paulus en Jakobus se boodskappe inderdaad radikaal teenoor mekaar. As jy saam met my blaai na Romeine hoofstuk 3, Romeine 3 vers 28. En dan moet jy onthou, dis 'n brief van Paulus. En dan sê hy daar in vers 28, ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof, sonder die werke van die wet. En dan lees ons verder in hoofstuk 4 vers 5 en 6, aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Soos Dawid ook die mens salig spreek, aan wie God geregtigheid toereken, sonder werke. Dan blaai ons nog gauw na 'n ander brief van Paulus, dis Galasiërs hoofstuk 2, Galasiërs Galasiërs 2 vers 16. Terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Nou, gemeente, dis taal wat ons ken. Dis die taal van ons gereformeerde erfenis. Maar plaas dit nou teenoor Jakobus 2 vers 24. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie. Ja, dan voel een mens onmiddellik aan, hier pas iets nie lekker nie. Het lyk asof ons hier met twee verskillende evangelies te maak het. Paulus verkondig die regverdiging deur die geloof sonder die werke, Jakobus verkondig die regverdiging deur die geloof met die werke. Hoe ontrafel ons hierdie knoop? Wel, ons moet begin deur eenvoudig Paulus en Jakobus elkeen in sy eie context te verstaan. In Romeine en Galasiërs, waaruit ons sopas gelees het, skryf Paulus aan gelowiges wat onder druk geplaas word deur Jode wat meen dat regverdiging, nee, en regverdiging beteken dat jou verhouding met God weer reg is, dat regverdiging net verwerf kan word deur streng onderhouding van die wet. Die wette van Moses is deur hierdie Jode as onmisbaar beskou, ook vir die Christene. En Jakobus vind ons glad nie hierdie stryd nie. Jakobus rig om eerder tot Christene uit die Jodendom wat gemeen het dat wanneer jy tot geloof kom, jy nie nodig het om die egtheid van jou geloof te bewys in dade nie. Dus, by Paulus aan die een kant gaan het oor die vraag, wat maatstaf gebruik moet word, wanneer iemand vanuit die Heidendom tot die Christelike geloof wil oorgaan, moet hy dan die Joodse wette onderhou? Paulus sê nee. Jy hoef nie die Joodse wette te onderhou nie, jy word 'n Christen deur die geloof alleen. Aan die ander kant het ons Jakobus, wat vir die Christelike gemeente uit die Jodendom moet verduidelik, dat die belydenis dat jy 'n Christen is, nooit gebruik kan word as 'n dekmantel om nalatig te wees in goeie werke nie. En natuurlik was Paulus baie goed bewus van die gevaar waarteen Jakobus sy stryd gevoer het. Paulus was baie goed bewus van die feit dat mense sy evangelie van geloof alleen misbruik en verdraai. Dink aan wat hy skryf in Romeine 6 vers 1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Precies wat Paulus se teenstanders gesê het. Kom ons bly sondig, dan word die genade net al hoe meer. En dan antwoord Paulus in vers 2, nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Dink ook aan Galasiërs 5 vers 13. Want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie. Dus Paulus is baie goed bewus van die gevaar dat mense wil glo, maar nie dink dat het nodig is om hulle lewens te verander nie. En daarom skroom hy ook nie om op te roep tot werke van geloof nie. Dink aan Galasiërs 5 vers 6, want in Christus Jesus het nog die besnijdenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. En in 1 Tessalonisense 1 vers 3 praat hy van die werk van julle geloof. Dus in die opsig is Paulus en Jakobus volledig in een lyn. Maar hulle primêre geveg was verskillend. Hulle het op verskillende fronte vir koning Jesus geveg. Ons kan Paulus en Jakobus vergelyk met twee stryders, twee swaardvegters wat met hulle rug te mekaar staan. En elkeen die vyand bestry wat op hulle afkom. Hulle staan rug teen rug. Hulle staan saam, hulle is 'n span. Hulle veg teen verskillende vyande. Paulus veg teen diegene wat gedink het dat mense die Joodse wette soos die besnijdenis moet nakom om Christene te kan word. En hy sê nee, geloof alleen. Jakobus veg teen diegene wat gedink het dat die geloof in Christus nie sigbaar en tastbaar in jou lewe hoef te wees nie. En dan sê hy nee, geloof en werke. Dus wanneer Paulus die regverdiging deur werke afwys, dan wys hy die gedagte af dat enige iets wat ons doen, 'n bydra tot ons regverdiging kan lewer. Slegs geloof verleen vryspraak, geen werke kan daartoe bydra nie. Maar wanneer Jakobus die regverdiging deur werke bevestig, dan wys hy dat die geloof van die Christen nooit sonder werke kan bly nie. Egte geloof, daardie geloof waardeur ons geregverdig word, is nooit sonder vrugte nie. Wanneer Paulus sê dat ons geregverdig word deur die geloof alleen, dan bedoel hy die enigste manier hoe ons met Christus verbonde kan wees, verbind kan word, is deur op hom te vertrou. Wanneer Jakobus sê dat ons nie deur die geloof alleen geregverdig word nie, dan bedoel hy daarmee dat daardie geloof waardeur ons geregverdig word, nooit dadeloos bly nie, maar aktief werksaam is. Om slegs op Christus te vertrou, broers en susters, dit is hoe ons geregverdig word, en dit is hoe ons geheilig word. Paulus het die een beklemtoon, Jakobus die ander. En so kon hierdie twee mekaar die broederhand gee. Dan die volgende paar persone waarop ons gaan let is Abraham en Ragab. Nou Jakobus gebruik hierdie twee persone uit die Ou Testament om sy punt te illustreer. Sy punt dat geloof nooit sonder werke kan bly nie. Nou Abraham Vers 21 tot 23 is 'n besondere interessante illustrasie. Vir die eenvoudige rede dat Paulus ook na Abraham verwys om sy punt te illustreer. As ons gou terugblaai na Romeine 4. Romeine 4, die eerste drie verse, wat sal ons dan sê, het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Nou in hierdie laaste vers, in vers 3, haal Paulus aan uit Genesis 15 vers 6, en hy is Abraham het in die Here geglo, en die Here het hom dit tot geregtigheid gereken. Dus Paulus fokus hier op die begin van Abrahamse verhouding met Yahweh, met die Here. En hy beklemtoon die feit dat Abraham die beloftes van 'n land en 'n nageslag, wat die Here aan hom gegee het, in geloof aanvaar het, en dat dit om deur die Here tot geregtigheid gereken word. Dis hoekom Paulus hierdie vers uit Genesis 15 aanhaal. Jakobus gebruik presies dieselfde vers in vers 23 van hoofstuk 2. Maar hy gaan nog bietjie verder. Jakobus stop nie by die begin van Abraham se verhouding met die Here nie. Hy wys hoe Abraham se verhouding met die Here in die res van sy lewe tot uiting gekom het. By uitstek, toe Abraham van die Here die opdrag gekry het om sy seun Isak te gaan offer in Genesis 22. Dus Jakobus sê, ja, dis waar, Abraham het in Genesis 15 in God geglo, maar hy het in die res van sy lewe deur sy dade gewys dat sy geloof 'n egte geloof was. En hy het al die voorbeelde in Abraham se lewe, waarin sy geloof sigbaar word in dade, kies Jakobus dan hierdie een voorbeeld, 'n bejaarde vader, wat sy enigste seun op die altaar moet gaan lê om hom te offer, eenvoudig omdat sy God om dit opgedra het. Sien jy daarom, sê Jakobus in vers 22, dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit die werke. Ja? Paulus kyk na daardie een oomblik toe Abraham God se beloftes in geloof aanvaar het. Jakobus kyk na Abraham se hele lewe en wys dat sy geloof 'n lewende geloof was, 'n geloof wat sigbaar geword het in sy werke. Abraham's geloof was 'n heel geloof. Daai nog, dis die hooftema van Jakobus in hierdie brief. Hy wil ons geloof heel maak. Nou Abraham se geloof was 'n heel geloof wat volkome geword het. Dis die woord in vers 22 uit sy werke. Dan is daar nog Jakobus se tweede illustrasie, Ragab. In vers 25, Ragab het in God geglo. Jakobus sê dit nie in soveel woorde nie, maar ons weet dit uit ander dele van die skrif. Dink aan Hebreërs 11 vers 31, deur die geloof het Ragab die hoer nie saam met die ongehoorsames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. En is hierdie geloofsdaad waarop Jakobus fokus, wanneer hy in vers 25 sê, en is Ragab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke, toe sy die boodskappers ontvang met 'n ander pad weggestuur het nie? Dis haar werke wat haar geloof bevestig het. Dis deur haar werke dat Ragab gewys het dat sy werklik 'n lewende geloof gehad het in die God van Israel. Dis gemeente twee illustrasies van gelowiges uit die Ou Testament wat hulle geloof sigbaar gemaak het in dade. Hoekom hierdie twee? Is nie heeltemal duidelik nie, maar dit het waarskynlik te maak met die feit dat sowel Abraham as Ragab onder die Jode, en onthou, Jakobus skryf aan Joodse Christene, sowel Abraham en Ragab het onder die Jode bekend gestaan vir hulle gasvryheid. Abraham, toe hy die drie manne ontvang en vir hulle maaltyd voorberei het, Ragab toe sy die verspieders ontvang en weggesteek en met 'n ander pad weggestuur het. Gasvryheid, en dis interessant, gasvryheid, of eerder die gebrek daaraan, is die illustrasie wat Jakobus juis vroeër in hierdie gedeelte gebruik het, om te wys wat die probleem is met 'n geloof wat nie sigbaar word in dade nie. Verse 15 en 16, as daar nou 'n broeder of suster naak is, en in die daaglikse voedsel gebrek het, en een het julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie, wat baat dit? Hierdie negatiewe illustrasie staan teenoor die positiewe illustrasie van Abraham en Ragab. Die een wys 'n gebrek aan gasvryheid, by iemand wat sê dat hy glo, maar hy leef dit nie uit nie. Die ander wys ware gasvryheid as 'n daad van geloof. So konkreet maak Jakobus dit, broers en susters. So konkreet is dit vir hom. As geloof nie uiting vind in dade nie, in dade van liefde en gasvryheid teenoor die naaste nie, dan is dit geen egte geloof nie. Nou dit kom nog nader in die derde paar waarop ons wil let. Gereformeerde duiwels en duiwelse gereformeerdes. Nou, Jakobus voorsien dat daar 'n beswaar teen sy boodskap gaan wees, sy boodskap dat geloof sigbaar moet word in werke. Vers 18, maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke. Dus Jakobus verwag, hy antisipeer dat iemand gaan sê, is dit nie maar 'n kwestie van verskillende gawes nie? Sommige die gawe van geloof, andere die gawe van werke. Wel, reageer Jakobus dan in vers 18, en hier volg ek die 2020 vertaling, wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek sal jou uit my dade my geloof wys. As jy dan die gawe van geloof het, wys dit dan vir my. Maar jy doen dit nie, jy kan dit nie doen nie. Ja, jy het dalk 'n baie mooi geloofsbelydenis, vers 19, jy glo dat God een is. Dit is 'n baie bekende belydenis uit die Joodse wêreld, dis die sogenaamde Shema, wat alle Jode geken het, wat ons vind in Deuteronomium 6 vers 4, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Jakobus se teestander handhaaf hierdie belydenis. Maar sê Jakobus, wat help hierdie belydenis jou as jy nie daarop reageer nie? As jy nie daar volgens lewe nie? Die duiwels het ook hierdie belydenis. Die duiwels is ook gereformeerd in die leer. Hulle glo ook dat God een is. En weet jy wat, ten minste reageer hulle op daardie belydenis. Ten minste doen dit iets aan hulle. Hulle sidder. Hulle bewe. Gereformeerde duiwels is daarom amper nog meer verkieslik as mense wat die regte geloofsbelydenis het, maar by wie daardie belydenis nie sigbaar word in dade nie. Gereformeerde duiwels reageer daarom nog, maar by duiwelse gereformeerde sien 'n mens niks daarvan nie. Hulle geloof is dood, vers 20. Gemeente, dit is skerp taal. Maar dis hoe ernstig Jakobus is oor die geloof van sy lesers. En dan moet ons baie mooi verstaan, dit gaan vir Jakobus nie in die eerste plek oor die werke nie. Dit gaan vir hom oor die geloof. Dit gaan vir hom oor egte geloof, en egte geloof kan nooit volstaan met net 'n mondelinge belydenis nie. Egte geloof kan nooit tevrede wees met net die aanvanklike herstel van die verhouding met God nie, hoe kosbaar daardie herstelde verhouding ook al mag wees. Die egte geloof sal altyd verder groei en uiting vind in dade. Egte geloof sal altyd soos 'n goeie boom vrugte begin dra. Dis die aard van ware geloof. Dus Jakobus sê nie, goed, jy het nou die geloof, dis die eerste laag, maar nou moet jy nog 'n tweede laag daarbo oor sit nie. Dis die werke. Hy maak geen onderskeid tussen geloof en werke as twee aparte dade nie. Nee, hy wil wys dat geloof in Christus altyd 'n werkgeloof is. Geloof in Jesus Christus is altyd 'n oortuiging, 'n oorgawe, lewenswyse wat sigbaar word in werke van liefde, net soos wat 'n vyeboom sigbaar word aan vye en 'n druiwestok sigbaar word aan druiwe. Dit is nie so dat as jy die geloof het, maar nog nie die werk, en dan jy ten minste 50% nie. Nee. Jakobus sê, geloof sonder werke is geen geloof nie. As jy sê dat jy geloof het, maar jy het geen werke wat het bevestig nie, dan het jy eintlik niks nie. Gemeente, wat geloof het jy? Let daarop, ek vra nie, waar is jou werke nie? Gaan ten diepste oor die vraag, wat soort geloof jy het. Ons moet terugvra na die kern, na die wortel. En dit bring ons dan ook by die laaste paar persone, Christus en ek. Want onthou hoe Jakobus hier die hoofstuk begin het. Die geloof in onse Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid. Dis waarmee hy begin het in hoofstuk 2 vers 1. Vir ware geloof wat sigbaar word in werke, moet ons teruggaan daarheen, na Jesus Christus. Want dit keer dat ons allemaal na hierdie preek allemaal angstvallig aan die werk spring en uit vrees allerhande goeie werke begin doen. Terug na die wortel. Elke keer, elke dag, elke oomblik terug na Jesus Christus. Dis slegs deur verbondenheid aan hom, dat die vrugte sal volg. En het word vir ons prachtig geïllustreer in die Dordtse leerreëls. Ek wil net enkele artikels saam met u lees. As ons kyk na hoofstuk 1 paragraaf 12 van die Dordtse leerreëls. Hoofstuk 1 paragraaf 12, die uitverkorenes word op Godse tyd van hulle ewige en onveranderlike uitverkiesing tot saligheid verseker. Dit gebeur in verskillende trappe en nie vir almal in gelyke mate nie. Hulle ontvang hierdie versekering nie deur nieuwsgierig die verborgenhede en dieptes van God te probeer deursoek nie, maar wel deur in hulle self die onfeilbare vrugte, daar het ons dit, die onfeilbare vrugte van die uitverkiesing, soos in die woord van God aangewys, met geestelike blydskap en heilige vreugde waar te neem. Hierdie onfeilbare vrugte, nou moet jy mooi kyk wat noem die Dordtse leerders hier, hierdie onfeilbare vrugte van die uitverkiesing is ware geloof in Christus, die kinderlike vrees van God, die droefheid oor die sonde, volgens die wil van God, die honger en dors, na die geregtigheid, ensovoorts. Begin by die geloof in Christus. Terug na Christus toe. Kom ons kyk nog na een gedeelte, hoofstuk 3, 4, paragraaf 12. En dit is prachtig, is een van die meest treffende artikels in die, of paragraaf in die Dordtse leer, as het gaan oor die wedergeboorte, wat terloops elk een van ons moet ondergaan. Gereformeerdes is nie vrygestel van wedergeboorte nie. En dan begin het, dit is die wedergeboorte, die nuwe skepping, die opwekking uit die dood en die lewendmaking waarvan die skrif so heerlik spreek, wat God sonder ons in ons werk. Ja, dus dit is die wortel, die wedergeboorte. En dan gaan ons af na so 6 reels van onderaf. Die gevolg is, dat allemaal in wie se harte God op hierdie wonderbaarlike wyse werk, sekerlik, onfeilbaar en kragtdadig weergebore word en daadwerklik glo. En dan word die wil wat nou vernuwe is, nie alleen deur God gedryf en beweeg nie, maar omdat dit deur God gedryf word, werk dit ook self. Daarom word ook tereg gesê dat die mens deur die genade wat hy ontvang het, glo en hom bekeer. Het is vanuit die wedergeboorte, volg dan die vrugte. Dus, as jy die vrug in jou leven wil sien, dan moet jy teruggaan na die wortel. En dis Jesus Christus. En hoe doen jy dit? Jy maak elke dag jou Bybel oop. Jy lees gelowig die Here se woord, jy bid, jy sing die psalms, jy sorg dat jy sonde aan die kerk is, jy besoek die Bybelstudies en die katekisasies. Dis hoe die Here wil werk en wil sorg dat die geloof sigbaar word in dade. En het gaan by die een vinniger as by die ander. Die Here werk nie by almal van ons die in dieselfde spoed nie. Moet daarom nie na die ander een kyk en dink, ek wens ek kon so gelowig en vroom lewe soos hy of sy nie. Nee, kyk na Jesus Christus. Gaan elke dag opnuut deur die kruisboom, sodat die doringboom van jou lewe, wat van nature net dorings en distels voortbring, geleidelik 'n vrugteboom kan word. 'N vrugteboom wat gevoed word vanuit die wortel vanuit 'n lewende geloof in Jesus Christus, sodat jou geloof saam kan werk met jou werke, en sodat jou geloof volkome kan word uit jou werke. Amen. Gemeente, ons wil saam sing uit skrifruiming 41. Dit is een van die briewe aan die 7 gemeentes in Klein-Asië wat hierin vir ons beruim is. Ek ken jou ywer, ongedoof jou liefde en diens en jou geloof. Jou leidsaamheid nog onverkort en dat jou werke al skoner word. Skrifruiming 41, die verse 2, 5 en 7. Gemeente, laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, leer ons om te verstaan wat 'n ware geloof is. Dat die oorgawe aan Jesus Christus ook sigbaar word in ons lewens. Here, bewaar ons daarvan dat as ons dit nog nie sien nie of nog nie sien soos wat ons sou wou nie, om dan angstvallig aan die werk te spring. Maar leer ons om terug te keer na die wortel van die geloof, na die wortel waarop ons geënt is, Jesus Christus, en dat ons by hom leer en van hom die krag kry en die hom in staat gestel word om liefde te bewys. Vader, help ons daarby en wil u dit deur u krag sigbaar maak in ons lewens. Elkeen van ons op ons eie, in ons gesinne, in ons huwelike, maar ook in die gemeente, dat die vrug ook sigbaar word in die gemeente as geheel. En bewaar ons daarvan dat ons die mooiste belydenis het. En dit is die mooiste belydenis. Maar dat ons dit nie sigbaar maak in werke nie. Vader, ons bid vir u die gemeente. Is u gemeente. Is u kerk. U sorg vir haar. U sorg dat sy kan voortgaan. U voorsien in wat nodig is. Ons bid vir die amstraars en die taak wat hulle het. So'n mooi taak. Maak hulle trou daarin. Gee hulle vrymoedigheid om op besoek te gaan, om die vraag te stel wat gestel moet word. En gee dat die werk van die amstraars mag lei tot groei in geloof by elke lidmaat. Vader, seën ons in die week wat voorlê. Maak ons trou in ons arbeid. Gee ons krag daarvoor. En wil u die gees aan ons gee wat ons op elke voetstap lei. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, ons kry nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes en daarna sal ons geloof bely en ons slotsang sing. Skrifruiming 24, sodat nou uit ons donker lewe sy lof kan opstyg, duisendvoud. En ook Psalm 33, teen die sonde duur die stryd. Sonde is ongeregtigheid, maar ons lewe uit God gebore is tot heilig wees verkore. Dis ons slotsang, Skrifruiming 24 vers 6 en Skrifruiming 33 vers 3, net na mekaar. Maar kom ons gaan staan nou eers om ons geloof te bely. En spreek saam met my in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Gemeet om in 'n lewende geloof verder te gaan, ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met julle almal.